gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň tiýişinde güni. Şuňky programamyzda MHM 14 ýaşly turgunyň ölümünden soň sport mekdeplerini başlyklary bilen ýygnak geçirdi. Koronavirustan azat diýilýän Türkmenistanda ýene maska rejimi güýçlendirildi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rus prokurorlary Kremlin tanqidçisi we oppozitsiýa aktivisti Aleksey Navalny 2-nji jahan urşunyň veteranyna töhmet atandygy aýdylýan aýplama esasında 950 000 rubl, ýagny 13 000 dollar meçhurunda jerime salynmagyny soradylar. Resmiler Navalnyny Kreml tarapyndan gurunolan mahabat videosunda çykyş eden veteranyny garalamakda aýplaýarlar. Navalnyny tarapdarlary bu işi siýasy ähengli toslama atlandyrýarlar. Moskwanyň Babushkinskiy etiraf suwdy diýdini hukmy çykarman dinlensigi 20-nji fevraly geçirdi. Belarus oppozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya ýurt boýunça jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjylaryň öýlerinde alınıp barylýan köpçülükleýin gözleg işlerini ýazgyrdy. 16-njy fevralda ýurdun paýtagty Minskda we beýleki şäherlerinde polisiýa we hukukdaky gullukly jurnalistleriň, hukuk goraýjylaryň we olaryň garandaşlarynyň azyndan 25 öýünde gözleg geçirdiler. Adam hukuklaryny gözegçiligi Janyň Ýasna Topornyň Minskdaky idarasynda, şeýlede Belarus jurnalistleriniň assosiasiýasynyň baş binasynda hem gözleg geçirildi. Tikhanovskaya beýanat ýaýradyp, onda jurnalistleriň we hukuk goraýjylaryň arasyndan jinayetçileri tapjak bolýanlaryň asyl jinayetçileri öz aralaryndan gözlemegi maslahat berdi. Tikhanovskaya adamda prezidentlik saýlawlarynda hasaby durjak bolanda tutuk edilenden soňra prezidentlik saýlawlarynda dalas edipdi. Saýlawlaryň ýyzy bilen ol howpsuzlyk aladalary sebäpli ýurdy terk edip Litwa aşypdy. Diýdimzor Aleksandr Lukasenkanyň 9-njy awgustdaky saýlawlaryň dawaly netijelerine laýyklykda ýeňiji diýilip ýylan edilmeginiň ýyzy bilen 10 minlerçe adam köçelere çykyp onuň häkimetden gitmegini talap etdi. Howpsuzlyk resmiýetleri demonstrasiýalary gazaplylyk bilen basyp ýatyrdylar, minlerçe adamy tutuk etdiler we esasy oppozisiýa wekilleriniň köpüsini ýurdun daşyna çykmaga mejbur etdiler. Eýran egerde 2015-nji ýyldaky ýadro ýalaşygyna gol goýan beýlik taraplar öz üstüne alan borçnamalaryna ygrarly bolmasalar, onda öňümizdäki hepdeden başlap Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň adatdan daşary baraglarynyň öňüni böwütlejekdigini duýdurdy. Geçen ýyl kabul edilen karara laýyklykda Eýran hökümeti egerde beýlik taraplar ýalaşygy doly ygrarly bolmasalar, onda öňümizdäki hepdeden başlap mälim edilen ýadro tebitlerini Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň baraglaryny çäklendirer. Eýranyň Atom Energiýasy boýunça halkara agentligindäki ilçisi 15-nji fevralda çykyş edip, Tehranyň öz planlary barada agentligi habardar edendigini aýtdy. Kazem Garibabadi özünün Twitter hasabında 23-nji fevraly soňky möhlet hökmünde görküzip, kanunyň öz wagtynda berjaý edilejekdigini aýtdy. Emma Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Said Hatipzadeh munyň bilen BMG-niň atom gözegçi edarasynyň ähli barlarynyň togtadylmaýandygyny bellidi. Ol Amerikany göz öňünde tutup, egerde beýlik tarap hem ugruny üýtgedip öz borçnamalaryna hormat goýsa, onda bu ädimleriň ähliýetini ýzyna gaýtaryp bolar diýip sözüni goşdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadro ýalaşygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Eýranyň ýalaşygynyň çäklerindäki borçnamalaryny doly berjaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünden nähildir bir şertin goýulmagyny reddediýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Iran Kurdistan tebitine edilen raketa hujumyny dergemäge çağırdy. Hadisada bir şertnamalaryň gullukçy öldürildi, başga da 5 adam, şol sanda Amerikanyň bir harby gullukçysy ýaralandy. Blinken beýanat ýaýradyp, Birleşen Ştatlaryň bu hujumy gahar gazap bilen garşylandygyny aýtdy. Şeýledi muny dergemek we jogapkärleri hatawaty çekmek üçin ähli tagallalara goldaw berjekdigini bellidi. Kurdistanyň içeri işler ministrligi raketalaryň Kirkuk vilayatynyň serhedinin goloýundaky Irvelin gün ortasından atylandygyny we olaryň aeroportyň goloýundaky ýaşaýyş tebitine düşündigini aýtdy. Harby resmiler hujumyň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny häzirlikçe bilmeýändiklerini aýtdylar. Iran prezidenti Barham Salih muny howply dartgynlygy döredýän jinayetçilikli terroristik hujuma atlandyrdy.